Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Κλειστή σε ένα όνειρο έξι μήνες. Έφυγε η τρέλα, μείναν μόνα τους τα μάτια και η ζωή μας νοικιαζόμενα δωμάτια. Ψάξε στο όνειρό μας, πώς και βρούμε πουθενά τον εαυτό μας. Ίσως το λάθος να μην ήταν δικό μας. Ψάξε στο όνειρό μας, μήπως έχουμε ξεχάσει αυτό που απέναντι μπορεί να μας περάσει. Θυμάσαι τις μέρες εκείνες που βάζαμε σκληρό χαρτί στου ποδηλάτου τις αχτίνες. Τρέχαν τα νιάτα μας σε μία κατηφόρα κι ήρθαν τα χρόνια και μας έκοψαν τη φορά. Ψάξε στο όνειρό μας, μήπως και βρούμε πουθενά τον εαυτό μας. Ίσως το λάθος να μην ήταν δικό μας. Ψάξε στο όνειρό μας, μήπως έχουμε ξεχάσει αυτό που απέναντι μπορεί να μας περάσει.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με το τραγούδι «Θυμάσαι» από την Χάρης Αλεξίου. Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει το παγκόσμιο ελληνισμό και που ακούγεται κάθε εβδομάδα μέσα από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια συνέντευξη εξαιρετικού ενδιαφέροντος με τον οικονομολόγο πολιτολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, ο οποίος θα μας προσφέρει τις δικές του απόψεις και εκτιμήσεις σχετικά με τα οικονομικά και πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, ενώ επίσης θα μας μιλήσει για θέματα γεωστρατηγικής σημασίας, για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και για την πραγματική κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας σήμερα. Είναι μια συνέντευξη που είναι διαφωτιστική, όχι μόνο ως προς το τι γίνεται στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για το τι πραγματικά γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δυστυχώς για πολλούς Ελλήνες θεωρείται ακόμα γη της Ευαγγελίας, ενώ κυριαρχεί ακόμα η νοοτροπία ότι το ψέμα και η διαφθορά είναι καθαρά ελληνικά χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά την συνέντευξή μας θα ακούσουμε τον καθιερωμένο μας σχολιασμό, αλλά τώρα ξεκινάμε με την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον Paul Craig Roberts.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος, συγγραφέας και αρθρογράφος Paul Craig Roberts. Ο κύριος Roberts είναι πρώην υφυπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώην συντάκτης της εφημερίδας Wall Street Journal και τα άρθρα του δημοσιεύονται σε πολλές εφημερίδες και ιστοσελίδες. Έχει συγγράψει περισσότερα από 20 επιστημονικά άρθρα και 12 βιβλία, με το τελευταίο του βιβλίο να έχει τίτλο «Η νεοφιλελεύθερη απειλή στην παγκόσμια τάξη, ο επικίνδυνος πόλεμος της Ουάσιγκτον για ηγεμονία». Κύριε Roberts, ευχαριστούμε που βρίσκεστε στην εκπομπή μας σήμερα.
Pleased to be with you.
Η χαρά είναι δική μου.
Ας ξεκινήσουμε μιλώντας για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν εκεί τα τελευταία χρόνια. Έχετε γράψει πρόσφατα ότι η Ελλάδα τελεί υπό ξένη κατοχή. Εξηγήστε μας γιατί το πιστεύετε αυτό.
Greece is being looted like a colony.
Πολύ απλά, η Ελλάδα διστεύεται, όπως ακριβώς διστεύεται μια αποικία των ιδιωτικών τραπεζών. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια τέτοια αποικία. Οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις δέχθηκαν δωροδοκίες για να αυξηθεί το δημόσιο χρέος και να ξεπουληθεί η χώρα στις ιδιωτικές τράπεζες. Για παράδειγμα, ερχόντουσαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και έλεγαν «Θα σας δώσουμε αυτό το δάνειο για να αγοράσετε γερμανικά υποβρύχια και σας δίνουμε αυτή την παδίτσα γεμάτη λεφτά σε περίπτωση που συμφωνήσετε». Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο συσσωρεύτηκε ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού δημόσιου χρέους. Στο παρελθόν, υπό κανονικές συνθήκες, όταν ένας ιδιώτης ή μια κυβέρνηση έβλεπαν ότι είχαν συσσωρεύσει ένα υπέρογκο χρέος που αδυνατούσαν να το αποπληρώσουν, γινόταν διαγραφή του χρέους και μειωνόταν το ποσό σε ένα επίπεδο που ήταν βιώσιμο και που θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Παραδείγματος χάρη, όταν το Μεξικό αδυνατούσε να αποπληρώσει το χρέος του στα μέσα της δεκαετίας του 80, ακολούθησε διαγραφή χρέους καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ειδικά ομόλογα, τα λεγόμενα ομόλογα Brady. Αυτός ήταν ένας τρόπος που μπορούσε να μειωθεί το χρέος. Τώρα όμως που η Ελλασία έχει ξεσαλώσει, για να σας το πω με ομό τρόπο, ο νέος κανόνας που ισχύει λέει ότι όταν μια κυβέρνηση όπως αυτή της Ελλάδας αδυνατεί να πληρώσει, τότε ο λαός, ο ελληνικός λαός, είναι αυτός που πρέπει να πληρώσει. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι μέσω μειώσεων στις δημόσιες συντάξεις, μέσω μείωσης της απασχόλησης, μέσω μειώσεων των μισθών και των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ το κράτος αναγκάζεται να πουλήσει τις δημόσιες εταιρείες ίδρυυσης, το κρατικό λαχείο και τα προστατευόμενα νησιά. Όλα αυτά τα έσοδα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να αποπληρωθούν οι τραπεζίτες που δάνεισαν στην Ελλάδα χρήματα που ουδέποτε ωφέλησαν τον ελληνικό λαό, αλλά που προσέφεραν τεράστιο οικονομικό όφελος στους ξένους παραλήπτες αυτών των δανείων, όπως για παράδειγμα οι γερμανικές βιομηχανίες που πουλούσαν υποβρύχια στην Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία λαϊλασίας, με τον ίδιο τρόπο που οι αποικιοκράτες λαϊλάτισαν τις αποικίες τους στην Αφρική και στην Ασία. Τώρα βλέπουμε ότι η Δύση λαϊλατεί την ίδια τη Δύση, όπως έχει κάνει στην Ιρλανδία, στην στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, όπως επιχείρησε στην Ισλανδία χωρίς να τα καταφέρει και όπως θέλει να κάνει στη συνέχεια στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο λαός το δέχεται. Ακόμα και όταν ξεσηκώνεται ο λαός, δεν κάνει αρκετά, δεν κάνει αυτό που πρέπει. Για παράδειγμα, όταν ο ελληνικός λαός ψήφισε με οριακή διαφορά μια κυβέρνηση που είχε υποσχεθεί ότι θα έβαζε τέλος σε αυτή τη διαδικασία, δεν έδωσαν σε αυτή την κυβέρνηση αρκετά μεγάλο εκλογικό ποσοστό, ώστε να έχει πραγματική δύναμη όταν θα ερχόταν αντιμέτωποι με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη Γερμανία και τις ιδιωτικές τράπεζες. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο ελληνικός λαός επιθυμούσε την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Ως αποτέλεσμα, η νέα κυβέρνηση δεν είχε καμία διαπραγματευτική ισχύ και συνεπώς ήταν ανίσχυρη και δεν μπορούσε να αντισταθεί. Οπότε μιλάμε για μια κατάσταση όπου ο ίδιος ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει για να διασώσει τον εαυτό του και να επανακτήσει την ανεξαρτησία της χώρας. Η πλήση εγκεφάλου είναι τόσο αποτελεσματική που ακόμα αποδέχονται την ηγεμονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που σημαίνει πως δεν έχετε καθόλου εθνική κυριαρχία. Εάν είσαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, δεν έχετε εθνική ούτε δημοσιονομική ανεξαρτησία.
Πώς θα σχολιάζατε τις κινήσεις της φερόμενης ως αριστερής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και ιδίως τις κινήσεις αυτής της κυβέρνησης μετά από το δημοψήφισμα του περασμένου Ιουλίου?
Η κυβέρνησή σας είναι ανίσχυρη. Είναι ανίσχυρη εξαιτίας του ελληνικού λαού. Εάν ο ελληνικός λαός είχε εκλέξει αυτή την κυβέρνηση με ένα ευρύ ποσοστό της τάξεως του 60-70%, τότε θα είχε πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ όταν θα ερχόταν αντιμέτωπη με τους δανειστές της Ελλάδας. Ή εάν ο ελληνικός λαός είχε εκφράσει ξεκάθαρα και εξ αρχής την επιθυμία του να αποχωρήσει η χώρα από το ευρώ και από τον θεσμό διαδικασίας που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε εκφράσει τη θέλησή του να επανακτήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Πολύ απλά, δεν έχετε εθνική κυριαρχία αν δεν έχετε δική σας κεντρική τράπεζα που μπορεί να δημιουργεί χρήμα και να το δανείζει στην κυβέρνηση. Συνεπώς, η κυβέρνησή σας είναι ανίσχυρη και αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκβιάστηκε και στη συνέχεια κατέρευσε.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Η τωρινή ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τις πολιτικές των προηγουμένων κυβερνήσεων, προχωρώντας την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως αεροδρόμια και λιμάνια. Έχετε γράψει πολλά για τις ιδιωτικοποιήσεις και για το πώς χρησιμοποιούνται σαν όπλο για να αποδυναμωθούν συγκεκριμένα κράτη, όπως είχε γίνει στην περίπτωση της Ρωσίας. Με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι ιδιωτικοποιήσεις σαν όπλο και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους για την οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση?
Όταν ιδιωτικοποιείται η δημόσια περιουσία, τα έσοδα που προσέφερε εκείνη η περιουσία στο κράτος πλέον προσπερνούν τα κρατικά ταμεία και καταδίγουν στα χέρια ιδιωτών. Συνεπώς, τα κρατικά ταμεία στερούνται από έσοδα. Για παράδειγμα, με την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Δαχείου της Ελλάδας, τα κέρδη από το δαχείο δεν πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία, αλλά στους νέους ιδιοκτήτες του δαχείου. Δεν προσφέρουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό. Και σε περίπτωση που αυτοί οι νέοι ιδιοκτήτες είναι ξένοι, όπως γίνεται σχεδόν με όλες τις ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα, αυτά τα έσοδα όχι μόνο δεν καταδίγουν στα κρατικά ταμεία, αλλά φεύγουν τελείως από τη χώρα. Συνεπώς, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένας τρόπος να μεταβιβαστούν ελληνικές πηγές εσόδων σε ξένα ιδιωτικά χέρια. Στο να συμφωνήσει μια κυβέρνηση σε τέτοιους όρους, ισοδυναμεί με αποδοχή της αποικιοκρατίας, καθώς ουσιαστικά η χώρα σου μετατρέπεται σε χώρα που είναι λούδα των ξένων τραπεζιτών. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί στην Ελλάδα. Η χώρα πλέον είναι λούδα των βορειοευρωπαϊκών τραπεζών.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Ακούγονται πολλά για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Κατά την άποψή σας, είναι βιώσιμο ή νόμιμο το ελληνικό χρέος και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται το χρέος σαν όπλο κατά συγκεκριμένων χωρών?
Governments get in debt, often with bribes, false promises.
Οι κυβερνήσεις δημιουργούν το δημόσιο χρέος σε πολλές περιπτώσεις ύστερα από δωροδοκία ή ψεύτικες υποσχέσεις που έχουν δεχθεί. Υπάρχει το πολύ γνωστό βιβλίο του συγγραφέα John Perkins με τίτλο «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου» και σε αυτό το βιβλίο περιγράφει αυτή τη διαδικασία, καθώς ο ίδιος είχε πάρει μέρος σε αυτήν. Προσφέρει σε μια χώρα ένα σχέδιο ανάπτυξης. Δες στην κυβέρνησή τους, για παράδειγμα, ότι μπορείς να δανείσεις στην χώρα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτροδότησης της χώρας. Ένα έργο που θα οδηγήσει την χώρα σε μεγάλους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και σε μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων από τα νέα κέρδη που θα δημιουργηθούν, με αποτέλεσμα να μπορεί εύκολα το κράτος να αποπληρώσει αυτό το δάνειο, αυξάνοντας ταυτοχρόνως το επίπεδο διαβίωσης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στην πραγματικότητα όμως, αυτές οι υποσχέσεις πάντα υπερεκτιμούνται και ο πραγματικός στόχος των δανειστών είναι να χρεωθεί το κράτος και να δημιουργηθεί ένα μεγάλο χρέος. Οπότε η κυβέρνηση δέχεται αυτό το σχέδιο ανάπτυξης, συσσωρεύεται αυτό το μεγάλο χρέος και όταν η χώρα αδυνατεί να εξυπηρετήσει αυτό το χρέος, οι ιδιωτικές τράπεζες έρχονται και λένε ότι η χώρα χρωστάει αυτό το ποσό και ότι πρέπει να αποπληρωθεί. Όταν στη συνέχεια το κράτος δέει ότι αδυνατεί να πληρώσει, έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δέει ότι θα προστατέψει την αξιολόγηση πιστοποιητικής ικανότητας της χώρας, δανείζοντας την χώρα τα απαραίτητα ποσά για να αποπληρωθούν οι ιδιωτικές τράπεζες. Αυτή η κίνηση που πολύ συχνά παρουσιάζεται ως βοήθεια ή διάσωση, αλλά δεν είναι. Στην ουσία, το ΔΝΤ πολύ απλά αναλαμβάνει τα ιδιωτικά χρέη της χώρας και πλέον η χώρα χρωστάει στο ΔΝΤ. Στη συνέχεια, το ΔΝΤ γυρνάει και λέει ότι πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα λιτότητας, όπως αυτά που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα, για να μπορείτε να μας αποπληρώσετε. Και πέραν από τα μέτρα λιτότητας, είσαστε υποχρεωμένοι επίσης να ξεπουλήσετε τη δημόσια περιουσία σας, είτε είναι πετρέλαιο ή χαλκός ή οτιδήποτε άλλο έχει να προσφέρει. Όλοι αυτοί οι πόροι μεταβιβάζονται σε ξένα χέρια, μαζί με τα έσοδα που συνοδεύουν αυτούς τους εθνικούς πόρους. Και στο τέλος, η χώρα σας βρίσκεται σε καθεστώς εξαθλίωσης, φτωχότερη από ό,τι ήταν πριν. Και πάλι, ακόμα και με αυτά τα μέτρα, πολλές χώρες αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Οπότε μετά εξαναγκάζονται να δεχθούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή να ψηφίσουν σε συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΟΗΕ. Προσθέτονται δηλαδή και πολιτικοί όροι σε αυτές τις δανειακές συμβάσεις και όλα αυτά φυσικά γίνονται στο όνομα της προστασίας της αξιολόγησης πιστοποιητικής ικανότητας της χώρας, για να μπορεί να δανειστεί στις ελεύθερες αγορές. Και όμως, όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο, δεν μπορείτε να δανειστείτε. Είσαστε ήδη καταχρεωμένοι, αλλά παρόλα αυτά, μια κυβέρνηση μετά από την άλλη εξακολουθεί να πιστεύει αυτές τις υποσχέσεις, ή δωροδοκούνται για να δεχθούν αυτούς τους όρους. Όπως έγραψε ο Τζον Πέρκινς στο βιβλίο «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου», σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος ηγέτης, ο οποίος δεν μπορεί να εξαγοραστεί, η Ουάσιγκτον τον ανατρέπει ή τον δολοφονεί. Και είναι αρκετά πιθανό ότι επιδίθηκε με αυτό ακριβώς το τρόπο η ελληνική κυβέρνηση.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Αναφέρατε την άποψή σας ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός πρέπει να απαιτήσουν αποχώρηση της χώρας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί η ελληνική οικονομία να αναρρώσει εντός των πλαισίων της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση και ο Γιάννης Βαρουφάκης?
By remaining in the EU and using the euro,
παραμένοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα ότι η Ελλάδα θα μπορεί να ανακάμψει. Μάλιστα, έχετε ήδη ξεπουδήσει τόσα πολλά που ίσως να μην μπορείτε ποτέ να ανακάμψετε, ακόμα και αν φύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχατε την ευκαιρία να αποχωρήσετε και έπρεπε να την είχατε αρπάξει όταν η Ρωσία σας προσέφερε χρηματοδότηση, αλλά ή η κυβέρνησή σας δεν είχε όραμα, ή δέχθηκε απειδές, ή πίστευε ότι δεν θα είχε λαϊκή υποστήριξη για μια τέτοια κίνηση. Οπότε πιστεύω πλέον ότι δυστυχώς η Ελλάδα αποτελεί παρελθόν. Είναι απικία των βορειοευρωπαϊκών τραπεζών.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Πώς θα μπορούσε η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος της Ευρωζώνης να αποχωρήσει με ομαλό τρόπο από την Ευρωζώνη?
They just have their own currency. Every government that joined the euro gave up.
Πολύ απλά εισάγεται δικό σας νόμισμα. Είναι τόσο απλό. Όλες οι χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη έχασαν την οικονομική κυριαρχία τους, καθώς δεν διέθεταν πλέον κεντρική τράπεζα που μπορούσε να δημιουργήσει χρήμα για να χρηματοδοτήσει το κράτος. Οπότε αυτές οι χώρες έγιναν εξαρτημένες στις ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες λειτουργούσαν σαν μηχανισμοί λαϊλασίας. Τη στιγμή που η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωζώνης, αποκήρυξε την εθνική της κυριαρχία. Ο μόνος τρόπος που μπορεί η Ελλάδα να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία είναι να φύγει από την Ευρωζώνη και να επιστρέψει σε δικό της νόμισμα, με δική της κεντρική τράπεζα που θα τυπώνει αυτό το χρήμα. Αντί να είσαστε εξαρτημένοι από τις γερμανικές και ολλανδικές τράπεζες ή από την Goldman Sachs. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορείτε να ανακτήσετε την ανεξαρτησία σας και την εθνική σας κυριαρχία. Δεν μπορεί να θεωρείτε ανεξάρτητο το ή κυρίαρχο ένα κράτος που δεν μπορεί να τυπώσει το δικό του νόμισμα.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Αλλάζοντας θέμα τώρα, ας κοιτάξουμε την ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους της, όπως στην Τουρκία. Έχετε προβλέψει ότι οδεύομαι προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι εξελίξεις πιστεύετε ότι θα ακολουθήσουν στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή τους επόμενους μήνες?
When the Soviet Union collapsed, the neoconservatives in Washington...
Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, οι νεοφιλελεύθεροι στην Ουάσιγκτον κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιστορία είχε επιλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ασκήσουν ηγεμονία σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ανυπόσπαστες και εξαιρετικές, υπεράνω των νόμων άλλων χωρών ή ακόμα και των δικών της νόμων. Η σύγκρουση με την Ρωσία προήλθε καθώς ο Πούτιν ανάκτησε την εθνική κυριαρχία της Ρωσίας, έχοντας εφαρμόσει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Γέλτσεν ήταν μαριονέτα των Αμερικανών, αλλά με τους νεοφιλελεύθερους να επικεντρώνουν την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή και σε ένα πόλεμο ο οποίος θα ήταν 6 εβδομάδων και πλέον έχει διαρκέσει 15 χρόνια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, αυτό επέτρεψε στον Πούτιν να επανακτήσει την ανεξαρτησία της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, να ανοικοδομήσει την χώρα, το στρατό της και την οικονομία της, και ξαφνικά οι νεοφιλελεύθεροι στην Ουάσιγκτον ήταν αντιμέτωποι με μια Ρωσία που μπορούσε να εξισορροπήσει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση Ομπάμα ήταν έτοιμη να εισβάλλει στην Συρία. Είχαν κατηγορήσει ψευδώς τον Ασάντ ότι είχε χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, παραβιάζοντας την υποτιθέμενη κόκκινη γραμμή που είχε χαράξει Ομπάμα και προσφέροντας έτσι την αφορμή για επίθεση κατά της Συρίας. Οι Ρώσοι, ωστόσο, είπαν όχι. Επίσης, οι Ρώσοι δεν επέτρεψαν στους Αμερικανούς να επιτεθούν κατά του Ιράν, με το ψεύτικο πρόσχημα των πυρηνικών όπλων. Και εδώ οι Ρώσοι είπαν όχι. Οπότε κατάλαβαν οι νεοφιλελεύθεροι στην Ουάσιγκτον ότι είχαν κάνει λάθος, ότι είχαν επιτρέψει στην Ρωσία να αναρρώσει και να ασκεί δύναμη, ενώ η πάγια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η αποτροπή οποιασδήποτε χώρας που θα μπορούσε να διακινδυνέψει την ηγεμονία τους. Και έτσι άρχισαν να αναζητούν την κατάλληλη αντίδραση σε αυτές τις εξελίξεις. Η αντίδραση στην οποία κατέληξαν ήταν να χτυπήσουν την Ουκρανία και έτσι και έκαναν, οργανώνοντας πραξικόπημα στην Ουκρανία και δημιουργώντας αναταραχές που συνεχίζονται. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, οι Αμερικάνοι ξεγελάστηκαν από τον Πούτιν, καθώς απέτυχε προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να πάρουν τον έλεγχο της ναυτικής βάσης της Κρυμαίας. Τώρα βλέπουμε την κατάσταση στην Ουκρανία να χειροτερεύει συνεχώς. Οι Ευρωπαίοι πλέον δεν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ενεργά και αυτός ο συσχετισμός επέτρεψε στον Πούτιν να πάει στην Συρία, καθώς οι Ρώσοι φοβούνται ότι εάν το Ισλαμικό κράτος της Συρίας και του Ιράκ δημιουργηθεί, αυτός ο πόλεμος θα επεκταθεί στη συνέχεια στις μουσουλμανικές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και θα χρησιμοποιηθεί για την αποσταθεροποίηση της Ρωσίας. Έτσι λοιπόν, αποφάσισε η ρωσική κυβέρνηση να μπει στη Συρία νόμιμα και μετά από επίσημη πρόσκληση της κυβέρνησης της Συρίας και να τσακίσει τον Ισλαμικό στρατό πριν καταφέρει να δημιουργήσει το Ισλαμικό κράτος και να φέρει τον πόλεμο εντός της ρωσικής επικράτειας. Αυτό δεν το περίμενε η Washington. Τώρα πλέον υπάρχει διχασμός στην Washington, με μία πλευρά της κυβέρνησης να λέει ότι έχουν παρατραβήξει πλέον το θέμα και με την άλλη πλευρά, τους νεοφιλελεύθερους δηλαδή, να λένε πως αυτή είναι η ευκαιρία να εντείνουν την στρατιωτική εμπλοκή της Αμερικής στην περιοχή και να ξεκινήσει πόλεμος με την Ρωσία. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποια από τις δύο πλευρές θα επικρατήσει. Δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Οι νεοφιλελεύθεροι θέλουν πόλεμο, αλλά το παλιό κατεστημένο της Washington έχει επανακτήσει εν μέρη την επιρροή του εξαιτίας των μεγάλων αποτυχιών των νεοφιλελεύθερων. Με ένα στρατηγικό λάθος μετά το άλλο, με χάος και ακόμα περισσότερο χάος, χάος στη Λιβύη, στο Ιράκ, στην Συρία, στη Γεμένη και επίσης στην Σομαλία. Αυτές οι εξελίξεις έχουν επιτρέψει στο παλιό κατεστημένο της Washington να ανασυγκροτηθεί και να αυξήσει εκ νέου την επιρροή του, και αυτό το κατεστημένο ήταν πιο προσεκτικό όσον αφορά την εξωτερική πολιτική που ασκούσε σε σχέση με τους νεοφιλελεύθερους. Οπότε πλέον υπάρχει μια περαιτέρω ισορροπία κατά της δύναμης των νεοφιλελεύθερων, και αυτή η ισορροπία υπάρχει εντός της Washington. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, καθώς οι νεοφιλελεύθεροι είναι βαθιά διασυνδεμένοι με το βαθύ κράτος, με τις μυστικές υπηρεσίες, μπορούν να προκαλέσουν επιθέσεις ψεύτικης σημαίας, ενώ ακόμα κυριαρχούν στα αμερικανικά και δυτικά μέσα ενημέρωσης. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί εν τέλει. Από την πλευρά του όμως, ο στόχος του Πούτιν είναι η τελική επικράτηση επί του Ισλαμικού στρατού και η αποκατάσταση της σταθερότητας στην Συρία.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Έχετε ισχυριστεί πως τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κυβέρνηση Ομπάμα είναι πλαστά, ιδίως τα στοιχεία που αφορούν την ανεργία και τον πληθωρισμό. Εξηγήστε μας πώς γίνεται αυτό και τι δείχνουν τα πραγματικά στατιστικά.
Well, it's a known fact. First of all, let's take the consumer price level.
Είναι γνωστό αυτό το γεγονός. Ας ξεκινήσουμε με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού πληθωρισμού. Με το πέρασμα του χρόνου, ο τρόπος με τον οποίο η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει το δείκτη πληθωρισμού έχει αλλάξει ριζικά. Παλαιότερα υπήρχε ένα σταθερό καλάθι αγαθών, και το κάθε προϊόν που συμπεριέλαβε αυτό το καλάθι είχε συγκεκριμένη αναλογία που σχετιζόταν με το ποσοστό ζήτησής του από τους καταναλωτές. Εάν λοιπόν αυξανόταν η τιμή κάποιου αγαθού που βρισκόταν εντός αυτού του υποτιθέμενου καλαθιού, ο δείκτης τιμών επίσης αυξανόταν με βάση την αναλογία αυτού του αγαθού επί του συνόλου του καλαθιού. Καθώς τα αγαθά εντός του καλαθιού αυτού παρέμεναν σταθερά, ο δείκτης τιμών υπολόγιζε ένα σταθερό βιωτικό επίπεδο. Αυτό όμως που έκαναν ήταν το εξής. Εισήχθησαν το λεγόμενο αποτέλεσμα υποκαταστάσεως, με τον ισχυρισμό ότι όταν ανεβαίνει η τιμή ενός αγαθού, οι καταναλωτές το αντικαταστούν με κάποιο άλλο λιγότερο ακριβό εναλλακτικό προϊόν. Έτσι λοιπόν, όταν αυξανόταν η τιμή κάποιου αγαθού, το αφαιρούσαν από το καλάθι, αντικαθιστώντας το με άλλο λιγότερο ακριβό αγαθό. Για παράδειγμα, εάν η τιμή ενός καλής ποιότητας κομματιού κρέατος αυξανόταν, το αφαιρούσαν από το καλάθι, αντικαθιστώντας το με ένα χαμηλότερης ποιότητας κομμάτι κρέατος. Συνεπώς, ο δείκτης πλέον δεν υπολογίζει ένα σταθερό βιωτικό επίπεδο, αλλά ένα βιωτικό επίπεδο που συνεχώς μειώνεται. Το κάνουν αυτό για να μην είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν τις συντάξεις με το αυξανόμενο κόστος ζωής. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος με τον οποίο υποεκτιμούν τον πληθωρισμό. Ο άλλος τρόπος με τον οποίο υποεκτιμούν τον πληθωρισμό είναι ο ισχυρισμός ότι δεν είναι όλες οι αυξήσεις τιμών πραγματικές αυξήσεις, ότι μερικές έρχονται ύστερα από βελτιώσεις στην ποιότητα του αγαθού. Αυτό φυσικά αληθεύει. Αν βελτιώσεις την ποιότητα κάποιου αγαθού, μπορεί να αυξηθεί και η τιμή του. Ο καταναλωτής, ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει μια αύξηση τιμών και μείωση του πραγματικού εισοδήματος. Επίσης, όταν ξεκινήσεις να το κάνεις αυτό, μπορείς μετά να το επεκτείνεις ουσιαστικά σε οποιαδήποτε αύξηση τιμών που σημειώνεται στην αγορά, με τον ισχυρισμό ότι όλες οι αυξήσεις προέρχονται από βελτίωση στην ποιότητα του προϊόντος. Αυτή λοιπόν είναι άλλη μια μέθοδος που χρησιμοποιούν για να υποεκτιμήσουν τον πληθωρισμό. Συνεπώς, οι δείκτες πληθωρισμού δεν μετρούν πλέον τον πραγματικό πληθωρισμό. Για παράδειγμα, μας λένε εδώ στις ΗΠΑ ότι έχουμε μηδενικό ποσοστό πληθωρισμού ή ακόμα και από πληθωρισμό. Αν όμως υπολογίσουμε τον πληθωρισμό με τον τρόπο που χρησιμοποιούσε η Αμερικανική κυβέρνηση παλαιότερα, πριν από αυτές τις υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις, θα δούμε ότι το ποσοστό πληθωρισμού στις ΗΠΑ σήμερα βρίσκεται περίπου στο 8 ή 9% ετησίως. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ταχύτατη μείωση στα πραγματικά εισοδήματα του Αμερικανικού λαού σε ετήσια βάση και παρατηρούμε την ανικανότητα της οικονομίας να διατηρήσει ετήσια αύξηση στην συνοδική ζήτηση. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω ότι εάν υποεκτιμήσεις τον πληθωρισμό, όταν προσαρμόσεις στη συνέχεια το ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν για το πληθωρισμό, μπορείς να δείξεις ότι υπάρχει πραγματική ανάπτυξη, καθώς υποεκτιμάς τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν, ο δείκτης πληθωρισμού χρησιμοποιείται ως εργαλείο μιας εικονικής ανάπτυξης και έτσι δείχνουν ότι υπάρχει ρυθμός ανάπτυξης 2 ή 3% ετησίως, όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανάπτυξη και κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει ύφεση. Μια ύφεση που ξεκίνησε μετά το τραπεζικό κράχ το Δεκέμβριο του 2007 και που ίσως ακόμα να συνεχίζεται σήμερα. Τώρα, πώς υπολογίζουν την απασχόληση? Σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση, το ποσοστό ανεργίας αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ βρίσκεται στο 4,9%. Αυτό το ποσοστό όμως δεν μετράει τους άνεργους που έχουν αποθαρρυνθεί. Αυτοί που είναι άνεργοι για πάρα πολλούς μήνες και που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ξέρετε, η αναζήτηση εργασίας είναι ακριβή. Έχει κόστος. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν εισόδημα, έψαχναν για πολλούς μήνες για μια θέση εργασίας χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα και κάποια στιγμή τα παράτησαν. Αυτοί οι άνεργοι λοιπόν δεν μετριούνται στο επίσημο δίκτυο ανεργίας. Δεν υπολογίζονται σε αυτό το ποσοστό του 5% που ακούμε. Η κυβέρνηση διατηρεί ωστόσο δεύτερο δίκτυο ανεργίας που δεν αναφέρεται ποτέ στις ειδήσεις ή στον οικονομικό τύπο. Αυτός ο δεύτερος δείκτης που ονομάζεται U6 μετράει τους βραχυπρόθεσμα αποθαρρυμένους άνεργους, δηλαδή αυτούς που είναι χωρίς δουλειά για λιγότερο από ένα χρόνο. Εάν όμως είσαι άνεργος για περισσότερο από ένα χρόνο και δεν αναζητείς πλέον θέση εργασίας, δεν θα καταμετρηθείς ούτε στον δεύτερο δείκτη ανεργίας. Ο δεύτερος δείκτης ανεργίας λοιπόν δείχνει ένα ποσοστό ανεργίας 10%, διπλάσιο ποσοστό δηλαδή από το επίσημο ποσοστό, ενώ αν υπολογίσουμε και τους μακρυπρόθεσμα αποθαρρυμένους άνεργους, κάτι που δεν το κάνει πλέον κανένα κράτος, τότε το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ είναι 23% αντί για 4,9%. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το γνωρίζουμε επειδή ο John Williams από την ιστοσελίδα shadowstats.com εξακολουθεί να υπολογίζει τη μακροπρόθεσμη ανεργίας σύμφωνα με την μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε η Αμερικανική κυβέρνηση παλαιότερα, πριν την εγκαταλείψει. Με αυτούς τους τρόπους μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της οικονομικής ανάπτυξης ενώ υπάρχει οικονομική ύφεση. Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις αυτής της οικονομικής ύφεσης. Για παράδειγμα, πρόσφατα η ίδια η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή η Federal Reserve, ανακοίνωσε πως το 50% των Αμερικανών που είναι 25 ετών, ο ένας στους δύο δηλαδή, ζει ακόμα με τους γονείς του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον, ένας 25χρονος θα ήταν μέρος του εργατικού δυναμικού και θα ζούσε μια ανεξάρτητη τη ζωή. Τώρα όμως, αδυνατούν οι 25χρονοι να βρουν θέσεις εργασίας που προσφέρουν αρκετά καλό μισθό, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητη τη ζωή. Και έτσι λοιπόν, οι μισοί νέοι των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσά τους σπουδασμένοι και επιστήμονες, αδυνατούν να δημιουργήσουν ανεξάρτητα νοικοκυριά, δεν μπορούν να παντρευτούν, δεν μπορούν να πάρουν δάνειο και να αγοράσουν δικό τους σπίτι και δεν μπορούν να αγοράσουν έπιπλα και οικιακές συσκευές. Αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους στο παιδικό τους δωμάτιο. Αυτό το γεγονός δεν συμβαδίζει με ένα υποτιθέμενο ποσοστό ανεργίας της τάξεως του 4,9%. Κάτι που επίσης δεν συμβαδίζει με τα επίσημα στοιχεία είναι η πτώση του ποσοστού απασχόλησης, το οποίο βρίσκεται σε πτωτική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της υποτιθέμενης ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας. Όπως γνωρίζουν όλοι οι οικονομολόγοι, όταν υπάρχει ανάκαμψη της οικονομίας, το ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται καθώς μπαίνουν νέοι εργαζόμενοι στην αγορά, αναζητώντας τις νέες καλές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Είναι απολύτως αδύνατον να υπάρχει οικονομική ανάρρωση ενώ το ποσοστό απασχόλησης μειώνεται. Και όμως αυτό ακριβώς δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, που δείχνουν ότι το ποσοστό απασχόλησης στις ΗΠΑ ήταν περίπου 66 ή 67% το 2006, ενώ σήμερα βρίσκεται στο 62,7%. Αυτή είναι η πρώτη υποτιθέμενη οικονομική ανάκαμψη στην ιστορία όπου το ποσοστό απασχόλησης έχει μειωθεί.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Κοιτάζοντας τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς τα αξιολογούσατε τους υποψήφιους για την Προεδρία? Υπάρχει κάποιος υποψήφιος που προσφέρει προοπτική για αλλαγή πλεύση σε πολιτικό ή οικονομικό επίπεδο?
No, not really. Two of the candidates have the possible potential.
Δυστυχώς όχι. Βέβαια, δύο υποψήφοι δείχνουν μια πιθανή προοπτική αλλαγής. Για παράδειγμα, ο Bernie Sanders από το Δημοκρατικό Κόμμα είναι διαφορετικός. Δεν είναι ακριβώς μέλος του κατεστημένου. Νομίζω ότι καταλαβαίνει πως υπάρχουν πολλά προβλήματα και νομίζω πως προτίθεται να αντιπροσωπεύσει περισσότερο τη θέληση του λαού παρά τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Από τους Ρεπουμπλικάνους, αυτός ο τύπος, ο Donald Trump, επίσης είναι πολύ διαφορετικός. Δεν ανήκει στο πολιτικό κατεστημένο και είναι δημοφιλής επειδή κάνει προκλητικές δηλώσεις και δεν απολογείται για αυτές. Δίνει την εντύπωση πως είναι ισχυρός και ισχυρογνώμων και κατά του κατεστημένου της Washington και αυτό τον έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Στην πραγματικότητα όμως δεν πιστεύω ότι μπορούν να εκλεχθούν καθώς το κατεστημένο δεν θα τους δεχθεί. Το κατεστημένο των Δημοκρατών θα συνωμοτήσει εναντίον του Bernie Sanders ενώ το κατεστημένο των Ρεπουμπλικάνων θα συνωμοτήσει εναντίον του Τραμπ και θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα ενημέρωσης και άλλα βρώμικα παιχνίδια εναντίον τους. Οπότε θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον λαό να εκλέξει κάποιον που τα κατεστημένα των δύο κομμάτων δεν θα δεχθούν. Ακόμα όμως και να εκλεχθούν, δεν νομίζω ότι θα μπορούν να αλλάξουν τίποτα. Και ο λόγος είναι επειδή κανένας από τους δύο δεν είναι προϊόν κάποιου ευρύτερου κινήματος. Δεν υπάρχει κάποιο κίνημα πίσω από τον Τραμπ ή πίσω από τον Bernie Sanders. Δεν υπάρχουν στα επιτελή αυτών των υποψηφίων άτομα που ξέρουν με ποιο τρόπο θα πρέπει να στελεχώσουν την κυβέρνηση για να αποφέρουν την αλλαγή που υπόσχονται. Εάν για παράδειγμα ο Τραμπ αντιπροσώπευε κάποιο κίνημα το οποίο υπήρχε για πολλά χρόνια και αν ο ίδιος γνώριζε τα φλέγον πολιτικά ζητήματα και τι έπρεπε να γίνει για να επιδηθούν και ποια άτομα θα έπρεπε να επιδέξει που θα προσφέρουν αυτή την αλλαγή και αν κατάφερε στη συνέχεια ο Τραμπ να πείσει τη Γερουσία να δεχθεί αυτά τα άτομα που επέλεξε για διάφορα κυβερνητικά πόστα, τότε ναι, θα είχαμε αλλαγή. Το ίδιο ισχύει και για τον Sanders, αν είχε κάποιο κίνημα πίσω του και ήξερε σε ποιους θα μπορούσε να εμπιστευτεί για να εφαρμόσουν τις πολιτικές που θέλει. Κανένας από τους δύο όμως δεν έχει τέτοιο κίνημα πίσω του. Οπότε, εάν εκλεχθούν, ποιους θα επιλέξουν? Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν διοικείται από προέδρους, αλλά από μερικούς εκατοντάδες υφυπουργούς, οι οποίοι δίνουν αναφορά σε διάφορους υπουργούς. Από πού προέρχονται αυτά τα άτομα? Ο Τραμπ δεν γνωρίζει, ούτε ο Bernie Sanders γνωρίζει. Συνεπώς, εάν εκλεχθούν, θα επιλέξουν τα ίδια συνηθισμένα πρόσωπα της Washington, καθώς όταν αναλάβουν την εξουσία θα είναι ενθουσιασμένοι και θα θέλουν αμέσως να ξεκινήσουν να κυβερνούν και θα θέλουν να εγκρίνει γρήγορα η Γερουσία όλα τα άτομα που έχουν επιλέξει για τα κυβερνητικά πόστα και τα υπουργεία. Για να γίνει αυτό, θα αναγκαστούν να επιλέξουν πάλι τα ίδια άτομα, τα οποία θα τα εγκρίνει σίγουρα η Γερουσία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορέσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Οπότε, εκτός εάν αυτή η λεγόμενη επανάσταση άλλαζε και την Γερουσία και κάποιος έπειθε τους γερουσιαστές να εγκρίνουν όλα αυτά τα άτομα που θα αποφέρουν αλλαγή και που θα υπονομεύσουν τις σχέσεις που η Γερουσία έχει δημιουργήσει με το κατεστημένο, με τα άτομα δηλαδή που προσφέρουν τις μεγάλες οικονομικές δωρεές που διατηρούν αυτούς τους γερουσιαστές στις θέσεις τους, εκτός αν γίνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η παραμικρή αλλαγή. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς αδύνατον να έρθει η αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμέσου των δημοκρατικών θεσμών, καθώς στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει μια ολιγαρχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνούνται από την Wall Street, από τις μεγάλες τράπεζες, από το στρατιωτικό οικονομικό σύμπλεγμα, από το Πεντάγωνο, από τις μυστικές υπηρεσίες, από το βαθύ κράτος και τις σκοτεινές υπηρεσίες, από το λόμπι του Ισραήλ και από τις βιομηχανίες πετρελαίου, ξυδείας, εξόρυξης και αγροτικής παραγωγής. Αυτά είναι τα ισχυρά λόμπι που προσφέρουν τις προεκλογικές οικονομικές δωρεές που καθορίζουν την εκλογή των γερουσιαστών και του Προέδρου. Πρόσφατα, μια επιστημονική μελέτη απέδειξε ότι ο Αμερικανικός λαός έχει μηδέν επιρροή στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε ο μόνος τρόπος για να έρθει η αλλαγή στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι διαμέσου κάποιες μεγάλες αποτυχίες και κατάρρευσης. Θα είναι αλλαγή που θα προέρχεται απ' έξω από το σύστημα. Θα προέρθει από την αποτυχία του συστήματος, από μια βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, από μια σημαντική πολεμική ήττα ή από μια μεγάλη κλίμακα αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής που δεν θα μπορούν να αποκρύψουν. Όπως για παράδειγμα ο πόλεμος που οι νεοφιλελεύθεροι επιθυμούν να ξεκινήσουν με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια συμμαχία της Ρωσίας με την Κίνα. Αυτή θα ήταν μια πολεμική εμπλοκή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τέτοια εκτάσεως αποτυχία που θα αποφέρει αλλαγή στην Ουάσιγκτον. Αυτή η αλλαγή όμως δεν θα προέλθει από το εγχώριο πολιτικό σύστημα ή μέσω της ανάδειξης κάποιου εγχώριου ηγέτη. Το βαθύ κράτος δεν θα το επέτρεπε αυτό. Πολύ απλά θα τον δολοφονούσαν και μετά θα απέδιδαν τις ευθύνες σε κάποιον γραφικό.
Λοιπόν, κύριε Ρόμπερτς, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Yes, well, thank you for your interest.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον οικονομολόγο, αρθρογράφο, συγγραφέα και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, και ευχαριστούμε θερμά την Δήμητρα Ρίζου για την συνεισφορά της στην μεταγλώτηση αυτής της συνέντευξης. Το ηχητικό αρχείο αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές του Διάλογος για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, TuneIn.com και στο Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM και Stitcher. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Τα κατάφερε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της πρωτοδεύτερης αριστεράς. Έχοντας δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα τσάκιζε τους ολιγάρχες, ψήφισε νομοσχέδιο που, όπως υποστηρίζει η ίδια κυβέρνηση, θα βάλει τέλος σε 26 χρόνια τηλεοπτικής ασυδοσίας στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ο εν λόγω νόμος και η επικείμενη αδειοδότηση για την οποία καμαρώνει τόσο πολύ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το πλήθος των παπαγάλων και των απολογητών της, δεν θα βάλει τέλος στην προαναφερόμενη ασυδοσία. Δεν θα τσακίσει τους ολιγάρχες. Δεν θα ξεκαθαρίσει το τηλεοπτικό τοπίο. Αντιθέτως, θα επικεντρώσει ακόμα περισσότερη δύναμη στα χέρια των ολιγαρχών που θα αγοράσουν τις άδειες και θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο που στη συνέχεια ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και σε ενδεχόμενες αδειοδοτήσεις περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών αλλά και των ραδιοφωνικών σταθμών και του διαδικτύου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Η κυβέρνηση, επικαλούμενη μια ανυπόγραφη μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας που έγινε κατά παραγγελία, ισχυρίζεται πως ο αριθμός των 4 αδειών προκύπτει από τεχνική μελέτη που δείχνει πως δεν υπάρχει χώρος για περισσότερα από 4 ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, με άλλες 2 πανελλαδικές τηλεοπτικές συχνότητες να δεσμεύονται για τις εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης. Έτσι μένουν 2 συχνότητες από τις οποίες, για κάποιο πονηρό λόγο, η κυβέρνηση προβλέπει αποκλειστική μετάδοση υψηλής ευκρίνειας, ισχυρίζοντας στη συνέχεια πως έτσι θα χωρέσουν μόνο 2 σταθμοί αναδίευλο, τη στιγμή που τα περισσότερα κανάλια στην Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό, εξακολουθούν να μεταδίδουν γίνεται σε κανονική ευκρίνεια στην επίγεια ελεύθερη τους μετάδοση. Σημειώνουμε εδώ πως με κανονική ανάλυση χωρούν πολλά περισσότερα κανάλια ανά διαβλό. Υπάρχει επίσης ο ισχυρισμός ότι η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την μελλοντική συρρήκνωση της τηλεοπτικής μπάντας για τις ανάγκες της κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως ο μικρός αριθμός αδειών είναι αναγκαίος για να διασφαλιστεί η λειτουργία βιώσιμων τηλεοπτικών επιχειρήσεων. Από αυτή τη μελέτη και αυτούς τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς που μεταφράζονται πλέον και διανόμου, προκύπτουν κάποιες απορίες αλλά και κάποια συμπεράσματα. Ο μικρός αριθμός πανελλαδικών τηλεοπτικών αδειών που θα δημοπρατηθούν θα σπρώξει την τιμή δημοπράτησης τεχνητά προς τα πάνω. Ποιοι θα έχουν τις βαθιές τσέπες για να αγοράσουν αυτές τις άδειες? Μήπως είναι οι ίδιοι ολιγάρχες που υποτίθεται πως τους τσακίζει η κυβέρνηση? Ή μήπως θα είναι άλλοι νέοι ολιγάρχες? Στην ψηφιακή εποχή υποτίθεται πως έχουν την τεχνική δυνατότητα να εκπέμψουν περισσότερα κανάλια ακόμα και σε μικρότερο αριθμό συχνοτήτων. Και όντως, σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου όπου έχει γιοτεθεί η ψηφιακή τηλεόραση, ο αριθμός των ελεύθερων τηλεοπτικών καναλιών αυξήθηκε. Στο Λονδίνο, οι 5 αναλογικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που ήταν διαθέσιμοι στους τηλεθεατές έγιναν περισσότερο από 40 σταθμοί μέσω της ψηφιακής Freeview. Στη Νέα Υόρκη, περίπου 15 αναλογικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν μετατραπεί σε περισσότερο από 50 ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί και μάλιστα αυτό έχει συμβεί παρά το γεγονός ότι η τηλεοπτική μπάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχει συρρυκνωθεί για τις μελλοντικές ανάγκες της κινητής τηλεφωνίας. Ενώ στη Σουηδία εκπέμπουν έως και 5 τηλεοπτικά κανάλια υψηλής ευκρίνειας ανά διαβλό. Αλλά ίσως το καλύτερο παράδειγμα προέρχεται από τη γειτονική Ιταλία, όπου σε κάθε πόλη χρησιμοποιούνται νόμιμα όλες οι συχνότητες του διαθέσιμου φάσματος της μπάντας UHF, τα κανάλια 21 μέχρι 60 δηλαδή, αλλά και αρκετές συχνότητες της μπάντας VHF, τα κανάλια 5 μέχρι 12, από πολλαπλούς πάροχους δικτύου, με αποτέλεσμα να εκπέμπουν στις μεγάλες πόλεις όπως τη Ρώμη και το Μιλάνο έως και 300 ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί όλων των ειδών σε ελεύθερη μετάδοση. Πώς είναι άραγε δυνατόν να εκπέμπουν τόσοι πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ιταλική επικράτεια, αλλά στην Ελλάδα να τίθεται θέμα παρεμβολών και διαθέσιμων συχνοτήτων? Πώς έτυχε η μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας να προβλέπει ακριβώς το ίδιο αριθμό πανελλαδικών ιδιωτικών καναλιών που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση, ο Τσίπρας και ο Αλή Παπάς εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, από την περασμένη άνοιξη δηλαδή που από τότε έκαναν λόγο για 4 κανάλια? Είναι αλήθεια ότι ο αριθμός των συχνοτήτων που προβλέπει η μελέτη του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας συρρυκνώθηκε ακόμα περισσότερο καθώς όλες οι αμφισβητούμενες συχνότητες με τις γειτονικές χώρες έχουν προβλεφθεί να δοθούν αυτομάτως σε αυτές τις χώρες? Θα κάνουμε δηλαδή στα ΜΜΕ ό,τι έχουμε κάνει με το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο? Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως ο μικρός αριθμός αδειών θα διασφαλίσει την βιώσιμη λειτουργία των τηλεοπτικών σχημάτων που θα αδειοδοτηθούν σε μια εποχή οικονομικής δυσκολίας και κρίσης. Αγνοεί το παράδειγμα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, όπως για παράδειγμα την πλούσια Ελβετία αλλά και τη Γερμανία, όπου ακόμα και με περιορισμένο αριθμό ιδιωτικών καναλιών έχουν προκύψει κατά το πρόσφατο παρελθόν μεγάλης κλίμακας πτωχεύσης τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Επίσης, αυτός ο ισχυρισμός από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά αποτελεί ομολογία πως η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν πρόκειται να βελτιωθεί επί κυβερνήσεώς τους, ασχέτως από τα μεγάλα τους λόγια για την επερχόμενη ανάπτυξη, που όμως δεν έρχεται ποτέ. Φυσικά δεν υπάρχει ούτε κουβέντα για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού αδειοδότησης για νέους ψηφιακούς πάροχους και κατάργηση του μονοπωλίου της DJA των ολιγαρχών. Γιατί άραγε? Αλήθεια, οι απομείνανες φανατικοί υποστηρικτές του Σωτήρα Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμα ζουν με την ψευδέστηση ότι είναι αντιμνημονιακοί, όπως κάποτε δηλαδή ο Γεωργάκης ήταν αντιεξουσιαστής στην εξουσία, τι έχουν να πούν για το γεγονός ότι η δημοπράτηση των αδειών αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας και μάλιστα από το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα? Οι υποστηρικτές του Βαρουφάκη τι έχουν να πούν για το γεγονός ότι ακριβώς η ίδια πρόβλεψη, δηλαδή η αδημοπράτηση των τηλεοπτικών αδειών, υπήρχε στην πρόταση 47 σελίδων του Βαρουφάκη προς τους λεγόμενους θεσμούς πριν από το περσινό δημοψήφισμα? Και σαν να μην φτάνει αυτό, η αδειοδότηση γίνεται χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για το παραμικρό ποιοτικό κριτήριο ως προς το πρόγραμμα που θα μεταδίδουν αυτοί οι σταθμοί. Και γίνεται η αδειοδότηση παρακάπτοντας αντισυνταγματικά και παράνομα τις ανεξάρτητες αρχές, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι οποίες παραμένουν χωρίς ηγεσία και ουσιαστικά εκτός λειτουργίας, σε αντίθεση με σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που υποχρεώνει τις ραδιοτηλεοπτικές αδειοδοτήσεις να γίνονται από ανεξάρτητες αρχές. Όπως θα δούμε στη συνέχεια όμως, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ενδιασμούς να παρανομήσει όποτε την συμφέρει. Ουσιαστικά, όπως έχει κάνει με πολλά άλλα θέματα, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί μια οδυνηρή μνημονιακή δέσμευση για πολιτικό κέρδος, εκμεταλλεύοντας την όλο και μεγαλύτερη απαξίωση των μεγάλων καναλιών
Ιταλιών και των Καναδάρχων στα μάτια του κοινού, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παίζει επικοινωνιακό παιχνίδι, δέγοντας τους αφεντείς ψηφοφόρους αυτό που θέλουν να ακούσουν, ότι δηλαδή κυνηγάει η κυβέρνηση τους ολιγάρχες. Ενώ στην πραγματικότητα έχει ψηφίσει ένα νόμο που θα επιτρέψει μόνο σε ολιγάρχες να αγοράσουν τις άδειες και που βασίζεται επίσης σε ψευδή τεχνικά στοιχεία. Ένας νόμος που σύμφωνα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη συνιστά κατάφορος σφετερισμός συνταγματικής αρμοδιότητας από την κυβέρνηση, με πρόθεση της κυβέρνησης η χειραγώγηση του τηλεοπτικού τοπίου. Σε αυτό το σημείο προκύπτει και ένα άλλο σημαντικό θέμα. Αν τελικά προχωρήσει αυτή η αδειοδότηση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς η κυβέρνηση πολύ εύκολα θα μπορεί να επικαδεστεί έναν περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων συχνοτήτων και το σύστημα δημοπρατήσεων των αδειών για να βάλει λουκέτο στην ουσία στα περισσότερα επαρχιακά τηλεοπτικά κανάλια της χώρας. Κανάλια που σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν μία από τις ελάχιστες σχετικά ελεύθερες φωνές στο τοπίο των ελληνικών συμβατικών μέσων ενημέρωσης. Το ίδιο επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε ενδεχόμενη αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, που ήδη έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπύριτζης, επιτρέποντας μόνο σε όσους έχουν βαθιές τσέπες εν καιρό κρίσης να αδειοδοτηθούν και κλείνοντας με το γάντι εκατοντάδες άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μικρές επιχειρήσεις. Οπότε, αν σε λίγο καιρό δεν θα μπορείτε να μας ακούσετε στο Crete FM, στο Radio Olympus και στο Star Radio Simis επειδή θα ακούτε χιόνια ή το ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ στις συχνότητες αυτών των συνεργαζόμενων σταθμών μας, αυτός θα είναι ο λόγος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση διαμέσου της κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγα Γεροβασίλη, η Χίλερη Κλίντεν της Ελλάδας, έχει προαναγγείλει σχέδιο νόμου με το οποίο έχει σκοπό να βάλει τάξη στο διαδίκτυο. Ξέρετε, όπως έχουν κάνει χώρες σαν την Κίνα ή την Τουρκία, όπου απαγορεύεται η πρόσβαση σε χιλιάδες ιστοσελίδες μόνο και μόνο επειδή κυβερνητικές αρχές επιθυμούν και εκεί να διατηρήσουν την τάξη και τον εαυτούλη τους βέβαια σε θέση απόλυτης εξουσίας. Και την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση της σωτηρίας και της πρωτοδεύτερης φοράς αριστερά κουνάει το δάχτυλό της και προσφέρει κάλπικα παιχνίδια ηθικής και νομιμοφροσύνης, μάλλον παραβλέπει ή προτιμάει να ξεχνάει τις δικές της παρανομίες στο τοπίο των ΜΜΕ. Ξεκινάμε με την περίπτωση του ραδιοφωνικού σταθμού του ΣΥΡΙΖΑ, των 105,5 στο Κόκκινο, ο οποίος εκπέμπει στην περιοχή της Αττικής. Ο σταθμός αυτός βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα το Δεκέμβριο του 2005, παράνομα και χωρίς το παραμικρό έγγραφο νομιμότητας. Λειτουργήσε στη θέση του ραδιοφωνικού σταθμού Energy 105,5, ο οποίος είχε αρχικά εκτός λειτουργίας το μοιραίο βράδυ της 28ης Μαρτίου του 2001, όταν η κυβέρνηση του Σιμίτη, 12 χρόνια πριν το περίφημο μαύρο της ΕΡΤ, έστειλε τα ματς στον Ιμητό και έκλεισε μέσα σε μια νύχτα 66 ραδιοφωνικούς σταθμούς, επικαλούμενοι τις παρεμβολές που θα δημιουργούσαν αυτοί οι σταθμοί στην λειτουργία του νέου τότε αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Τότε, όπως και τώρα, υπήρχαν οι ισχυρισμοί που ήταν εντελώς άκυροι περί παρεμβολών και περί οικονομικής βιωσιμότητας. Ο Energy έκλεισε εκείνο το βράδυ, αλλά επέστρεψε παράνομα, χωρίς χαρτιά, στον αέρα στις αρχές του 2004, λίγο μετά την έλευση της Νέας Δημοκρατίας και του Καραμαλή στην εξουσία. Στη θέση του βγήκε στον αέρα αργότερα ο 105,5 στο Κόκκινο, επίσης χωρίς άδεια και μάλιστα το καλοκαίρι του 2006, σε επιχείρηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο κέντρο εκπομπής του Ιμητού, για να κλείσει τους παράνομους σταθμούς που εξέμπαιναν από εκεί, έκλεισε για αρκετές μέρες και ο 105,5 στο Κόκκινο. Το 2007 όμως, ο περίφημος νόμος Ρουσόπουλου, που και αυτός θα έβαζε τάξη στο τοπίο των ΜΜΕ, σε παγκόσμια πρωτοτυπία που δεν υπάρχει ούτε στην χειρότερη μπανανία, νομιμοποίησε τους κομματικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, για τους οποίους δεν θα υπήρχε υποχρέωση αδειοδότησης. Έτσι λοιπόν, ο 105,5 στο Κόκκινο νομιμοποιήθηκε με έναν άκρος παράλογο νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως η ακτινοβολία του σταθμού του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με τους σταθμούς που φημώθηκαν το βράδυ της 28ης Μαρτίου 2001, δεν προκαλεί παρεμβολές στην αεροναυτιλία. Επιστρέφοντας στο σήμερα, ενώ όλα τα φώτα της δημοσιότητας αφιερώθηκαν στον θαραλέο νέο νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες, αγνοήθηκε μια κρυφή διάταξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπύριτζη, που ενσωματώθηκε σε πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε, όπου οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της επαρχίας, που ως τώρα είχαν το δικαίωμα να εκπέμπουν μόνο εντός του νομού τους και που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν ούτε το δικαίωμα να λειτουργήσουν αναμεταδότες εντός του νομού τους για να καλύψουν περιοχές που δεν λαμβάνουν το σήμα του σταθμού, σταθμού από το κύριο κέντρο εκπομπής, αυτοί οι σταθμοί λοιπόν θα έχουν πλέον το νόμιμο δικαίωμα να εκπέμψουν σε περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου όμως ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της επαρχίας αντιμετωπίζουν τρομακτικά οικονομικά προβλήματα αυτό το καιρό, φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι οι περισσότεροι σταθμοί δεν μπήκαν στο κόπο να αναπτύξουν δίκτυο αναμεταδοτών, παρόλο που τους το επιτρέπει πλέον ο νόμος, και επίσης διστάζουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις όταν δεν ξέρουν αν θα αδειοδοτηθούν. Ποιοι θα είναι λοιπόν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που θα επωφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη? Μήπως είναι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του ραγδαίως αναπτυσσόμενου δικτύου του σταθμού στο κόκκινο, που πλέον λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στην Καβάλα, στη Λαμία και στη Ρόδο? Μήπως με αυτή τη διάταξη και με τον νόμο Ρουσόπουλου που νομιμοποιεί τα κομματικά ραδιόφωνα θα μπορέσει ο σταθμός στο κόκκινο να γεμίσει όλη την επικράτεια με αναμεταδότες για να ακούγεται η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ παντού? Μιας και αναφέρθηκαν οι επαρχιακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί του κόκκινου, ας κοιτάξουμε και το ενδιαφέρον παράδειγμα της Ρόδου, όπου ο τοπικός σταθμός στο κόκκινο 103,7 FM μεταδίδει ενημερωτικό πρόγραμμα σε σταθμό που είναι δηλωμένο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ως σταθμός μη ενημερωτικού περιεχομένου. Αυτό έχει συμβεί παρόλο που υπάρχει νόμος, έστω και αν είναι παράλογος, που δεν επιτρέπει σε σταθμούς μη ενημερωτικού χαρακτήρα να αλλάξουν κατηγορία προγράμματος και να δηλωθούν ως ενημερωτικοί σταθμοί. Δηλαδή, αντί να αλλάξει αυτό τον παράλογο νόμο και να δώσει την ευκαιρία και σε άλλους ενδιαφερόμενους να ανοίξουν νέους ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς πέραν από τους υπάρχοντες, η κυβέρνηση προτιμάει να παρανομεί. Και σαν να μην φτάνει αυτό, στην Ρόδο εκπέμπει επίσης το ραδιοφωνικό αδερφάκι του στο κόκκινο, ο σταθμός στο MOV, μέσα από τις συχνότητες 96,9 και 97,1 FM που ανήκουν σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος δεν διαθέτει βεβαίωση νομίμου λειτουργίας από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, από αυτές τις συχνότητες είχε βγει στον αέρα για πρώτη φορά στην Ρόδο ο σταθμός στο κόκκινο, πριν μεταφερθεί σε άλλο σταθμό που λειτουργεί στους 103,7 στα FM. Είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση σωτηρίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρεται ούτε να τσακίσει τους οδηγάρχες, ούτε για το ξεκαθάρισμα του τοπίου των ΜΜΕ, ούτε για τη δημοκρατία. Ενδιαφέρεται μόνο να αποκτήσει και να διατηρήσει ισχυρό έλεγχο στα ΜΜΕ της χώρας, να μειώσει την πολυφωνία και το δημοκρατικό διάλογο και φυσικά να υπηρετήσει τα θελήματα των αφεντικών της στην Τρόικα και στην Ευρώπη. Ασχέτως από τη γνώμη που μπορεί να έχει κάποιος για τα πανελλαδικά κανάλια της χώρας, για την προπαγάνδα τους και τις πολιτικές σκοπιμότητες που εκπροσωπούν, είναι ξεκάθαρο πως αυτός ο νόμος δεν θα κάνει τίποτα για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Αντί να υπάρξει νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σε ένα λογικό αριθμό καναλιών όλων των ειδών να εκπέμψει, αντί να υπάρχει πρόβλεψη για φωνές που είναι αποκλεισμένες από τα ΜΜΕ ψηδών τόσα χρόνια, αντί να υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια που θα πρέπει να τηρήσουν όλοι οι αδιούχοι, αντί να υπάρχει νόμος που ανταποκρίνεται στην τεχνολογική πραγματικότητα, έχει ψηφιστεί ένας νόμος παροδία που γελιοποιεί τους ισχυρισμούς και τους πανηγυρισμούς περί τσακίσματος των ολιγαρκών και που δεν αποτρέπει καμία από τις πολλές αδικίες του νομικού πλαισίου λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων της χώρας. Αλλά τι να περιμένουμε άραγε από τον ίδιο Υπουργό Υποδομών και την ίδια κυβέρνηση που αύξησαν εκ νέου τη τιμή του εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας με δικαιολογία την αύξηση του ΦΠΑ και που έχουν μειώσει δραστικά την κρατική επιχορήγηση για τις άγονες αεροπορικές γραμμές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν πλέον πολλά δρομολόγια προς τα μικρά νησιά με ακύρωση και να έχει ακυρωθεί ήδη το αεροπορικό δρομολόγιο Αθήνα-Ζάκυνθος? Ασχέτως όμως από το τι θα κάνει η φασιστική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ασχέτως αν θα κλείσει κανάλια, αν θα φημώσει ραδιόφωνα ή αν θα βάλει χέρι στο διαδίκτυο, εμείς στο διάλογο θα είμαστε εδώ και δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με ήθος, συνέπεια και υπηρετώντας πάντα την αλήθεια. Εσείς εκεί στην κυβέρνηση έχετε ημερομηνία δείξης. Μία ημερομηνία που θα έλεγα ότι ήδη έχει περάσει προπολού. Εμείς δεν έχουμε ημερομηνία δείξης. Εσείς θα φύγετε και εμείς θα είμαστε ακόμα εδώ.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org μπορείτε να βρείτε όλη την πρόσφατη αρθρογραφία μας με άρθρα για την επικείμενη τηλεοπτική αδειοδότηση που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με άρθρο για το ένα χρόνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την δημοσιευμένη συνέντευξή μας με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο και το άρθρο μας για τον πραγματικό Γιάννη Βαρουφάκη, πίσω από την ριζοσπαστική και αντιμνημονιακή βιτρίνα του. Μπορείτε να τα βρείτε αυτά τα άρθρα μαζί με το αρχείο συνεντεύξεων και εκπομπών μας και το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7 στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι με τον Νίκο Ζιόγαλα και το τραγούδι Γλυκά Γλυκά. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην ραδιοφωνική μας παρέα σήμερα και επιστρέφουμε ξανά σε δύο εβδομάδες με άλλη μια ενδιαφέρουσα εκπομπή και συνέντευξη εδώ στο Διάλογος Radio.
Σε κάθε στιγμή άσε την αγάπη σου, άσε την αγάπη σου να βγει. Πιάσου και μην αργείς, τρέξε να της το πεις. Όποιος δύσκολα αγαπάει, αγαπάει πιο πολύ. Γλυκά γλυκά μα πρόσεχε, από το μάτι